Pavel Hirax Baričák, Razaj v pekle, vyjde slnko. Venujem Bo. Kapitola 1. Žijem? Tí tučňačikovia mali modré pery. Nespievali žiadne superchytľavé reklamné refrény na nemecké jogurty. Z papuliek im vytekala nafta. Už si nikdy nebudú v návale lásky dávať zobáčikmi zamilované ťukťuky. Triasli sa od bolesti. Boh im nedal toľko rozumu, aby si vedeli vysvetliť, prečo toľko trpia. Veď sa len prednedávnom narodili, hrali sa so svojimi rodičmi v mori, šantili a kráčali so slniečkom vo svojich zvieracích dušičkách tak, ako im to príroda napísala do vienka. A teraz umierali. Strašne a bolestivo. Najprv som videl iba jedného, potom pár, malý húf, celú pláž a nakoniec celý ostrov. Padali jeden po druhom ako kolky. Umierali v mene pána tvorstva, v mene človeka. Ja som umieral v mene debila. V mene idiota, ktorý bol v mojom vnútri. Letel som pri tom tunelom ako japonský rýchlik. Svetlá mi splynuli do jednej farebnej šmuhy. Zrazu sa ten vlak šmikom zastavil. Zo steny tunela sa vysunula rampa, na ktorej bol obrovský televízor. Na celú obrazovku sa na mňa usmieval sympatický tučniačik, celý zamazaný od tej mazľavej hmoty. Ledva zobák otvoril, ako sa mu naťahovali naftové sliny v papuľke. Niečo mi chcel povedať, ale nerozumel som mu. Natiahol som z vlaku ucho a snažil som sa pritom vnímať mimiku jeho zobáka. Žiješ? Žiješ, ty debil? Kričal, ale mne sa zdalo, ako keby šepkal. Čo odo mňa chceš? Ja som ťa nezabil, to tí skurvení amíci. Snažil som sa natrieť národ, ktorý som z duše neznášal. Preber sa, ty somár, už je deň, bľačalo do mňa polomrtvé zvieratko vo fraku. Ja to mám na háku, nechce sa mi už žiť tento posratý život. Počkám si na ďalších rodičov, snáď to budú naftoví magnáti, dobre sa mi bude veru žiť. To tučňačika asi poriadne vytočilo, lebo som dostal parádne za ucho. A potom aj facku na celú tvár. Otvoril som oko. Nado mnou stal Smajlo. Číro mal zvesené a z huby mu páchlo, ako keby jedol mŕtve deti. Prosím ťa, nezastavuj môj vlak do pekla. Už iba pár zastávok a prestanem trpieť, vysýpal som zo seba. Pochyboval som, že jeho procesor to mohol vyhodnotiť ako ľudskú reč. Stávaj, ty Dego Degovič, je skoro obed, prehovoril zhmotnený smrad. To ma donútilo otvoriť aj druhé oko. Ležal som na tráve kúsok od vchodu do nášho najväčšieho mestského kostola. Vedľa mňa stála v pozore litrovka od vodky, do polovice naplnená nejakou hnedou tekutinou. Aké milé, celú noc ma tu strážila. Poďakoval som jej žmurknutím môjho zakarpinovaného oka. To je tvoj alebo môj moč? Spýtal som sa Smajla. To je zostatok rumu, čo sme si dali nad ránom načapovať v okienku na stanici, odpovedal usmievajúci sa Smajlo. Práve kvôli tomu jeho nevednúcemu úsmevu som ho mal tak rád. Bol pankáč a žil si podľa svojich pravidiel. Kašľal na celý život. Ja som pankáč nebol, ale mal som ten život na háku rovnako ako on a niekedy som mal dojem, že ešte viac. Začal som periférne vnímať okolie. Zástupy šuchtajúcich sa babičiek v šatkách, kde tu pekne vyobliekaná rodinka, proste smedné duše kráčajúce do chrámu, načapovať slovo Božie. Dobrý deň, usmial som sa na párik mladovyzerajúcich sedemdesiatnic. Môžu sa hanbiť, začul som útržok dialógu medzi nimi. A prečo sa mi neodzdravili? Povedal som vzdialujúcim sa chrbtom a zároveň Smajlovi dúfajúc, že je ich hovorca a odpovie mi na miesto nich. Poď, kašli na to, ideme dom, začal ma ťahať Smajlo za rukáv. Neviem ako ty, ale ja idem na omšu. Je nedeľa, musím si splniť svoju týždňovú povinnosť voči pánovi, povedal som vstávajúc polozaspato opito zo zeme. Podľa šiat, ktoré na mne viseli, som odhadoval, že som vypadol z domiešavača priamo do kameňolomu, kde som sa celý večer hral na naháňačku s minimálne 400 rozšantenými deťmi. Určite sme sa hrali aj na skrývačku a tú som musel bezpodmienečne aj vyhrať, pretože topánky som mal celé od uschnutého bahna. Ponoriť sa do močiara so slamkou v ústach určite nenapadlo nikoho iného, iba mňa. Vyzeral som proste ako posledný. Teda až po Smajlovi. Ten už z domu vyšiel ako reklama na najlepšieho komparzistu pre film o najväčšom a najstrašnejšom zemetrasení sveta. Pôsobil dojmom, ako keby sa celý mesiac ukrýval v rozvalinách nejakého zasypaného domu. Diery na nohaviciach mal pospájané zicherkami a tričko malo viac spoločné s handrou ako so slovíčkom oblečenie. Na nohách mal rozbité staré vysoké kožené topánky, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani jeden robotník z 18. storočia. Napriek tomu, že bolo leto, na rukách mal roztrhané farebné zimné pletené rukavice. Tvár mal špinavú ako katriňák po 6-dňovej, ale čo bolo pre mňa podstatné, usmievala sa. Jeho šibalské oči mi konečne odpovedali. Dobre, tak tam teda poďme. Fľašu som šúpol pod pazuchu, šúpla tublata odkopul elegantným oblúčikom do farskej záhrady, otcovsky potľapkal Smajla po pleci a tak tomu povedal. Smajlo, vieš, že ťa mám rád. Musíš mi ale sľúbiť, že v tom kostole sa nikomu neprihovoríš. Nemienim sa s každým hádať, že si neraňajkoval hovno. Nikto mi to neuverí, chápeš? Viem, oco, ale ako to spravím, keď si chcem ísť pre oblátku? Začal Smajlo náš obvyklý rozhovor na humornú tému otec versus synátor. Som totiž strašne hladnučký, otecko.
Si hladnučký, synček?
Áno, som. A to veľmo, preveľmo.
Daj si teda raňajší života budič, syn môj. Je liečivý, podal som Smajlovi fľašu rumu.
Odpil si, ale nestálo to ani za zápis do jeho začiatočníckych osobných rekordov. Ani sa po tých dvoch dňoch nečudujem. Bol som rád, že sme prežili. V piatok po obede sme si vyšli na jedno pivko a zrazu bola nedeľa. Pili sme, ako keby mal prísť koniec sveta. V hlavách nám hučali prúdové motory dopravných lietadiel, telá sa triasli od vysilenia a žalostne prosili o vyslobodzujúci spánok.
Stále som hladnučký, otecko, dobiedzal Smajlo s tvárou pokrivenou od ohnivého moku.
Dobre teda, synček, vyspovedáš sa a potom si pôjdeš pre oblátku.
Jupí,
zvýskol Smajlo, ale to sme už vkročili do kostola. Neviem, či sa mi to zdalo, ale ako keby sa všetci dívali len na nás. Jeden čas som si začal nahovárať, že sme baránkovia Boží tohto nedeľného obradu a že nás idú obetovať. Také smutné a žalostné pohľady nám táto skupinka ľudí ponúkala. Ale našli sa aj zlovesné oči. Neveštili nič dobré. Zarazilo ma, že väčšinou to boli oči starších žien. Pohoršovali sa, ukazovali na nás a stále si niečo hundrali popod nos. Našťastie sme sa tvárili kajúcne a tak nám bolo zatiaľ dovolené predierať sa davom hľadajúc spovednicu.
Asi bude v tamtej lodi, ukázal som doprava.
Smajlo mi slepo dôveroval, lebo mlčky kopíroval môj smer. Šumenie davu za našimi chrbtami hustlo. Vedel som, že to nemôže dlho gradovať. Dočkal som sa, tá veta pretela chladný kostolný vzduch.
Mohli by ste, chlapci, odtiaľto odísť?
Bola to statná žena v rozpuku sily a zdravia. Predstavoval som si, ako od pondelka do piatku okupuje kabinku žeriava v nejakej bývalej socialistickej továrni na výrobu tankov.
Ale my sa chceme iba vyspovedať, jachtal som skleslo.
Smajlo mlčal. Mala si na pamäti moje varovanie pre arómu šíriacu sa z jeho ústnej dutiny.
Takto oblečený tu nemôžete byť, zvýšila opatrne hlas. Vyhoďte ich, chuligánov jedných, ozval sa anonymný piskľavý ženský hlások z davu.
Ale my sme nič neurobili. Správame sa slušne, prišli sme si pre slovo Božie, bral som im vietor z plachiet.
Znesvecujete tento chrám, naberala na obrátkach statná pani. Smrdia ako capy, pridala sa suseda Ježibaba.
Keby tu bol Ježiš, nikdy by nás nevyhodil,
mal v láske stratené duše a my sme tápajúci v tmách. Snažil by sa nám podať pomocnú ruku. Vy nás ale vyhadzujete. Začína by byť tak nejako smutno pri srdiečku. Vyrazil som s plukom pešiakov do útoku. Choďte domov, umyte sa, pekne sa oblečte a vráťte sa. Dvere chrámu sú vám vždy otvorené, povedal profesorský Ujo po mojej pravici. Nie je to jedno, čo máme na sebe? Vás zaujíma naše vnútro až ako druhé v poradí? Nie sú vaše hodnoty v nesúlade s tým, čo hlásal Ježiš? Vystrelil som pár rakiet. Vyhoďte ich! Nieslo sa morom, ktoré malo obrovskú chuť rozburácať sa. Dajte si s nami loga, vyblafol Smajlo a vystrčil fľašu smerom k prísnej dáme. V lepší okamih už ani prehovoriť nemohol. Nebol som sám, ktorý si ho premeral pohľadom. Pani sa stiahla do nahnevaného úškľapku, pričom tvár si chránila skríženou rukou. Jeho dých ju dostal. Preboha, čo ste jedli? Prehovorilo z nej zúfalstvo a súcit k blížnemu svojmu. Určite hovna, povedala prežehnávajúca Ježibaba s bradavicou na nose, stojaca vedľa nej. Ja som ťa varoval, kričal som Smajlovi do ksichtu, keď nás dav rúk vynášal z kostola. On nejedol žiaden ľudský trús, nekrivdite mu, volal som bezmocne do studených kostolných múrov. Boli hluché, lebo nechceli mať uši. Nič zlé sme neurobili. Vidíš, Ježiš sám, kde skončilo tvoje učenie, kričal som na jedného zo Svätej Trojice. Neodpovedal mi. Naopak jeho uctievači chytili obrovské mačety a preťali nás od hlavy až po pety. Naše telesné schránky sa mľaskajúc oddelili. Veriaci v kostole sa postavili organizovane do dlhočizného radu ako Japonci čakajúci na metro. Každý z nich nabral z obrovských kadí do dlane hrsť soli a šmaril ju do našich mokvajúcich vnútorností. Na tvárach sa im črtal pocit dobre vykonanej práce. Strašne to pálilo. Smajlo sa napriek tomu stále usmieval. Ja ho raz zabijem, letelo mi vo veži. Ako to dokáže? No nemal to robiť, lebo vďaka tomu úsmevu dostal od vykonávačov popravy minimálne o jeden fúrik tých slaných kamienkov do tela viacej. Nakoniec nás opäť dali dokopy. Oddelené polovičky našich tiel pritlačili čo najpresnejšie tak, aby oblička splynula s obličkou a nie s hrtanom. Napokon prišiel pán farár a obmotal nás lepiacou páskou. Nerobil to veľmi dôkladne, lebo kde tu nám vykúkalo z boku črievko. Keď to dokončil, spravil pred nami pomyselný kríž a vyslovil najmilšie, ako len vedel. Choďte v mene pána. A následne nás oboch kopol do riti. Toto gesto pochopilo zmanipulované stádo ako začiatok posledného dejstva. Tí nás bezohľadne vyšmarili za bránu, kde nás privítalo vysmiate slniečko. A tak sme so Smajlom dopili tú fľašu na lavičke pred kostolom a s dierou na duši odišli tackajúca domov. Pred môjim panelákom, kde sme sa lúčili, sme sa ešte bratsky chytili okolo pliec a takto sme si pohúdli. Mám ťa rád, brácho, povedal Smajlo. A ja teba, odvetil som. A nebuď už kvôli nike smutný, príde ďalšia. Ja viem, Smajlo, ale keď ja už možno ďalšiu nechcem. Na čo? Aby potom opäť odišla a ja by som bol zasa iba smutný, spýtal som sa ho. Tá ďalšia už neodíde. Budeš s ňou šťastný, až kým neumriete, odvetil. Ach, ty večný optimista. A budeme mať spolu 700 detí, ktoré sa navzájom požerú od šťastia, nie? Presne tak, brácho, pritakal Smajlo. Lenže ty si zabudol, že ľudia na tomto svete zažívajú z drvivej väčšiny iba utrpenie. Že šťastných okamihov je veľmi málo, povedal som. Ty už zasa filozofuješ. Poďme spať. Našťastie ľudská pamäť perfektne vyhládza to zlé a necháva len to dobré. Keď sa spätne obzrieme dozadu, nahovárame si, ako sa nám dobre žije. Ale je to klamstvo. To smutné a bolestivé, čo sme prežili, aby sme mohli kráčať za ďalšími životnými pravdami, naša pamäť už dávno hodila do žumpy a nechala na pospas drápom času, filozofoval som. Clever, kašli na to. Takto sme sa už nastáli a namudrovali pred týmto barákom dosť. A nikdy sa nič nezlepšilo. Zbytočne o tom klábosíš. Ja prášim dom. Smajlo spravil otočku v bok a potom sebou hodil o zem. Vyrobil celkom slušné divadlo pre mojich susedov, vykúkajúcich spoza nedelných záclon. Tých závesov, ktoré boli takisto naškrobené, ako oni sami. Hanbili sa ukázať svoju tvár, ale strašne ich zaujímalo, čo sa deje za oknom. Dôkladne za sebou zatvárali dvere, aby nikto zo susedov nevidel do ich bytu. Napriek tomu, že jeden vysoký sídliskový panelák v sebe skrýva toľko rodín, čo by za starých čias bolo pol dediny, nikto o nikom dokopy nič nevedel. Falošné úsmevy, prázdne pozdravy, hermeticky uzavretý umelý svet, pokusne nasadený do betónovej džungle. Bývame čoraz tesnejšie pri sebe, ale vzdialujeme sa od seba míľovými krokmi. Hlavne, že utekáme domov a tešíme sa na četovú internetovú komunikáciu s nejakou osobou, ktorá sa nachádza za kompíkom kdesi na druhej strane zemegule a ktorú nemáme ani najmenšiu šancu niekedy osobne stretnúť. Ideme si vyklikať mozog z hlavy, ale suseda, ktorý býva za desiatkami milimetrov steny z panelu, sa bojíme osloviť a pozvať ho na pivo. A vieš, čo spravím ako prvé? Spýtal sa ma Smajlo, ukazujúc na mňa zo zeme prefíkanie prstom. Umiem si zuby, vyhrkol a zasekol úsmev na tvári. Potom sme obidvaja vypukli v obrovský smiech. Zasa som si uvedomil, ako ho mám rád. To by si teda mal, a keď sa budeš, brácho, nudiť, tak mi zavolaj, zakričal som ešte na neho. Čus, kývol som kypťom za Smajlom. Čus, Clever, doniesol mi vetrík jeho slová. Do postele som nelahol ja, ale moja mŕtvola. Rozmýšľajúca mŕtvola. Spomenul som si na tých trpiacich tučňačikov. Nevidel som ich už niekde? Vrtalo mi hlavou. Bolo mi z toho nejako ťažko, ako keby som prežíval svoju smrť. Chcel som si spomenúť na Niku, ale nedalo sa, lebo som si vlastne na ňu ani spomenúť nechcel. Do pekla, aká zakliatá slučka. Že by som bol až taký rozdvojený? Pýtal som sa sám seba. Potom som skúšal onanovať, ale zavrhol som to hneď na začiatku. Bolo by to zbytočné, nedošiel by som do konca. A tak som si aspoň slúbil, že budem odteraz všetkými ženami pohrdať a že už žiadnej nedám všetky kľúče od mojej ubolenej dušičky. Oh, aké plitké. Ty sa chceš takto smiešne pomstiť? Typické pre slabochov. Počul som ešte moje mudrujúce podvedomie, ktoré bolo vždy o krok predo mnou. Aj teraz. Vedel som to, ale nechcel som si to priznať.